Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. U Londonu se održava donatorska konferencija o Siriji. Srbija će pomoći sa pola miliona evra.
Pomoć je neophodna za dve trećine ljudi na teritoriji Sirije. Broj izbeglica stalno raste, a polovina raseljenih su deca.
Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji kojom se poziva na što skorije otvaranje poglavlja 23 i 24.
Srbija treba da nastavi svoj težak rad koji će biti povoljan za građane Srbije, poslovno okruženje i za državu.
Ujedinjene nacije će zatražiti oslobađanje Juliana Assangea, javlja BBC. U Srbiji od raka godišnje oboli oko 35.000 ljudi, a umre više od 20.000.
Naš akcenat na edukaciji kod lekara biće na što je moguće ranijem prepoznavanju simptoma, na ranijoj dijagnostici, na savremenom lečenju i na palijativno zbrinjavanje onkoloških bolesnika.
Top 16 faza košarkaške Evrolige u Istanbulu, Darušafake, Crvena zvezda. Sutra oblačno, moguća kiša, na planinama sneg, temperatura od 4 do 9 stepeni. U Londonu se održava donatorska konferencija posvećena Siriji i migrantskoj krizi. Cilj je prikupljanje finansijskih sredstava za dugoročnu ekonomsku pomoć raseljenima i zemljama koje su primile migrante. Domaćini konferencije su poručili da je neophodna veća pomoć u zapošljavanju i obrazovanju raseljenih, kao i da je najbitnije da se u Siriji sprovede politička tranzicija. Na skupu učestvuje više od 70 svetskih lidera. Srbiju predstavlja premijer Aleksandar Vučić. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon očekuje da će se u toku dana u Londonu prikupiti najmanje 7 milijardi dolara. Prema njegovim rečima, za zaustavljanje migrantske krize potrebno je hitno smirivanje sukoba u Siriji.
Pomoć je neophodna za dve trećine ljudi na teritoriji Sirije. Broj izbeglica stalno raste, a polovina raseljenih su deca. Mirovni pregovori su ugroženi pojačanim bombardovanjima. Potrebno je da se sve strane vrate za pregovarački sto, a naša pomoć mora da bude efikasna.
Predsednik vlade Turske Ahmed Davutoglu upozorio je da se na desetine hiljada Sirijaca kreće prema turskoj granici iz sirijskog grada Alepa zbog pojačanih vazdušnih napada. Za prekid sukoba u Siriji potrebna je politička tranzicija, ali to je za sada teško ostvariti, smatra britanski premijer David Cameron.
Koliko god da je situacija na terenu teška, moramo da obezbedimo fondove za izbeglice. Moramo da im pomognemo da se obrazuju, da im omogućimo dostojanstvene poslove.
Nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je da su sve strane u sukobu odgovorne za uspeh mirovnih pregovora, ali da najveću odgovornost ima predsednik Bašar el-Asad. Merkelova je objavila da će Berlin izdvojiti 2,3 milijarde evra za Siriju do 2018. godine. Evropska unija se obavezala na donaciju od 3 milijarde evra, dok će Sjedinjene Američke Države obezbediti sredstva u iznosu od 890 miliona dolara. Šef američke diplomatije John Kerry je najavio saradnju sa Rusijom kako bi humanitarna pomoć mogla da dođe do ugroženih područja.
Rezolucija Ujedinjenih nacija predviđa momentalan prekid borbenih dejstava u trenutku prolaska humanitarnih konvoja. To nije nešto što je podložno tumačenjima.
Na konferenciji će govoriti i premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je boravak u Londonu iskoristio za brojne bilateralne sastanke. Srbija će za decu Sirije izdvojiti pola miliona evra.
Pratimo put izbeglica i danas. Makedonski taksisti su prekinuli višednevnu blokadu pruge kod Đevđelije nakon što je krizni štab odlučio da će izbeglice dnevno prevoziti samo jedan voz, a da će ostale od Đevđelije do Kumanova prevoziti taksisti. Od jutros je ponovo otvorena i međunarodna pruga Solun-Skoplje-Beograd. Taksisti i privatni prevoznici su prethodna 4 dana blokirali prugu Đevđelije-Tabanovce sa zahtevom za većim učešćem u prevozu migranata. S naše strane granice protestuju prevoznici, istovremeno u prihvatnici centar u Preševu stiže sve veći broj izbeglica, javlja Danijela Manic-Stojilković.
Migranti iz Makedonije stižu autobusima i vozovima do Tabanovca, a onda pešice do kampa u Miratovcu. Od ponoći do sada registrovano je oko 1500 ljudi, a još 1000 čeka da se registruje. Nakon toga autobusima i vozovima odlaze u Šid. Od juče protestuju i autoprevoznici u Preševu koji voze migrante do Šida. Nezadovoljni su, kažu, jer je Komesarijat za izbeglice prema zaključku vlade Republike Srbije potpisao ugovor o prevozu migranata samo sa jednim autoprevoznikom Beogradskom Lastom. Traže ravnopravan tretman i da i dalje nastave da prevoze migrante do Šida. Protestovaće, kažu, do ispunjenja zahteva.
U Strasburu usvojena je rezolucija o Srbiji sa 498 glasova za, 66 protiv i 70 uzdržanih. Poslanici Evropskog parlamenta su na plenarnom zasedanju u Strasburu upravo izglasali tu rezoluciju, a odatle se javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
U rezoluciji se kaže da Evropski parlament poziva na što skorije otvaranje ključnih pregovaračkih poglavlja 23 i 24 u funkcionisanju pravne države i ljudskim pravima. Ohrabruje se napredak u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, kao i nastavak ekonomskih reformi. Konstatuje se da će biti potreban napor kako bi se progresivno uskladila spoljna i bezbednosna politika Srbije sa politikom Evropske unije, uključujući tu i odnos sa Rusijom. Srbija se u tekstu rezolucije poziva da nastavi sa sistematskim reformama, obezbedi da rad sudija, tužilaca i medija bude oslobođen političkog uticaja i pojača napore u borbi protiv organizovanog kriminala. Ocenjuje se da je u Srbiji izvestan napredak postignut u borbi protiv korupcije, inače opšte raširenoj u regionu, kako se kaže, ali da je situacija još uvijek zabrinjavajuća. U rezoluciji se kaže da je Evropski parlament zabrinut zbog odsustva napretka kada je reč o slobodi izražavanja i slobodi medija. Izražava se zabrinuto zbog toga što su, kako se kaže, novinari predmet političkih pritisaka, nasilja i pretnji. Naglašava se između ostalog da je potrebno da bude jasno ko finansira medije i ko su vlasnici medija.
Izvestilac za Srbiju David McAllister ocenio je da usvajanje rezolucije šalje snažan signal da je Evropski parlament spreman da nastavi da pruža podršku Srbiji na putu ka Evropskoj uniji.
Decembar prošle godine je bio veliki trenutak za Srbiju, ali sad sledi težak posao budući da je teže zatvoriti nego otvoriti poglavlja. Nadam se da ćemo u 2016. godini videti što brže otvaranje još poglavlja, posebno poglavlja 23 i 24, koja će po mom mišljenju uskoro biti spremna za otvaranje i zato Srbija treba da nastavi svoj težak rad koji će biti povoljan za građane Srbije, poslovno okruženje i za državu.
Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović ocenjuje da je usvajanje rezolucije značajnom većinom glasova dokaz da je prepoznat napredak Srbije i stabilan evropski put.
Mislim da to puno govori dobrog o pre svega građanima Srbije. Mislim da to znači i institucijama u okviru Evropske komisije, u okviru Evropske unije, i tekako je važno šta Evropski parlament kaže, zato što Evropski parlament najviše ima ulogu, pored naravno procesa saodlučivanja, u kreiranju javnog mnjenja. I mislim da u tom smislu i tekako je za nas ovo jedna dobra vest i dobra poruka za nastavak evropskog puta. Već smo govorili o tome da dinamika trebalo bi da znači i otvaranje ovih važnih poglavlja 23 i 24, ali i nekih drugih za koje smo spremni.
Evropski parlament, između ostalog, traži od Srbije da pojača napore i ostvari konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, koja bi bila potvrđena konačnim presudama. Na neefikasnost srpskog pravosuđa ukazuju i gosti naše emisije Talasanje. Ističu, međutim, da je za uspešnu borbu protiv korupcije presudno da se obračunamo sa njenim sistemskim uzrocima. Bez obzira na kritike, ipak se sagovornici slažu da je u proteklih nekoliko godina u ovoj oblasti učinjen značajan pomak. Đurđica Dragaš.
Imamo dobre zakone, postoji politička volja, ali korupcija je i dalje jedan od ključnih problema srpskog društva. Po mišljenju predsjednika odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Stojiljkovića, problem je u tome što se ne otklanjaju njeni uzroci.
Vidite, to je koruptivni okvir. Vi se možete boriti, ali vidi, kako ja da osudim čoveka do kraja, izvinjavam se, ovo ne bi smeo da kažem kao čovek iz agencije, dakle, ove, ako on posle 10 godina da mu dete nema posao je spreman da uzme partijsku knjižicu i da pokuša na taj način, ili ukoliko pred ultimativnom potrebom da hitno zadovolji zdravstvenu uslugu, a oni ga drže na listi čekanja i ne ponudi novac. Mi moramo da sistemski rešimo pretpostavke.
Zakoni koje usvajamo jesu dobri, ali zastoj nastaje u njihovoj primjeni. Kako kaže bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero, zbog čestih promjena neke propise i ne stignemo da primjenimo.
Ako se reforme vrše, odnosno reformske promjene, sama posljedica zastaje za određeni period. Pa to moramo znati. Pa ajmo ono što smo napravili u zakonskom okviru reformski, da izvršimo, sprovedemo, implementiramo, pa da napravimo sljedeći korak. Kod nas, evo, sudstvo ne stigne da uđe u implementaciju zakona.
Ocenjujući da je neuspješna reforma pravosuđa tekovina prethodne vlasti, državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić kaže da je u protekle 2-3 godine učinjeno mnogo na jačanju institucija, što je ključno za uspješnu borbu protiv korupcije.
Mislim da sada prvi put otvoreno razgovaramo o nekim savremenim idejama i metodama borbe protiv korupcije. Evo pogledajte samo rad agencije koja se u proteklom periodu nije bavila malim stvarima. Ko su bili na tapetu agencije? Pa bili su ministri. Bili su izuzetno visoki rukovodioci.
Da napretka ima, slaže se i Zoran Stojiljković, ali ukazuje i na probleme sa kojima se agencija suočava.
Još uvijek postoji visok nivo indiferentnosti državnih organa prema aktivnosti agencije i drugih. Broj institucija koje podnesu izvještaj i odgovore na upute agencije koja vrši nadzor nad strategijom je još uvijek vrlo mali.
Naši sagovornici slažu se da je borba protiv korupcije dobar politički adut, ali pred početak još jedne predizborne kampanje podsjećaju političare da na birače najbolji utisak mogu da ostave ličnim primjerom.
Ovo su novosti dana.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić razgovarao je sa predsjednikom Srpske liste Slavkom Simićem o aktuelnoj političkoj i bezbednosnoj situaciji u pokrajini. Kako se navodi, Đurić i Simić su ponovo potvrdili značaj i neophodnost koordinisanog delovanja i saradnje vlade Srbije i izabranih srpskih predstavnika na Kosmetu, sa naglaskom na potrebi učvršćivanja političkog jedinstva srpskog naroda u pokrajini.
Radna grupa za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji odlučna je da dođe do dokaza kako bi svi oni koji su počinili zločine za to i odgovarali. Najavljena je i saradnja sa svim međunarodnim organizacijama. Ida Maričić.
Dokaza o zločinima nad Srbima na Kosovu i Metohiji ima mnogo, ali se na sud može samo sa onima koji su neoborivi, kaže predsjedavajući radne grupe Milovan Drecun.
Postoje ratni dnevnici terorističke OVK koji su zaplanjeni od strane pripadnika KFOR-a, a u kojima se govori o počinjenim zločinima. Počeli smo da prikupljamo materijale, da formiramo sopstvenu arhivu. Vršit ćemo klasifikaciju te arhive po operativnim zonama terorističke OVK da bismo došli do komandne odgovornosti za počinjene zločine.
Zamenik tužioca za ratne zločine Dragoljub Stanković naveo je da su na osnovu ratnih dnevnika iz 7 operativnih zona na Kosovo i Metohiji 1999. godine do sada formirana 3 predmeta.
Jedan od njih je najznačajniji, to je Fatmir Lima koji nije obuhvaćen optužnicom Haškog tribunala i 26 njegovih pripadnika UČK za zločine u Berišanskim planinama i u Klečki.
Predsjednik Skupštinskog odbora za bezbednost Momir Stojanović založio se za stavljanje na uvid javnosti telefonskih razgovora koje su BIA i VBA 1999. godine snimile prateći albanske vođe i čelne ljude OVK.
Gde se hijerarhijski tačno naredbe, prevodi naredba, učini to, napravi zasjed, ubite, uradi ovo i tačne pseudonime po kojima su i Fatmir Lima i Haredina i Tači i Rahman, Rama i svi komandanti OVK-a koji su komunicirali.
Predsjednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović predao je članovima radne grupe spiskove nestalih, onih koji su identifikovani kao i onih koji se traže. Očekuje da se uz pomoć Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu i drugih međunarodnih institucija mnogi slučajevi reše.
U mrtvačnici u Prištini se nalazi oko 400 tela koja su tada pronađena, a ni danas nisu identifikovana i sve je više osnovanih sumnji da su prilikom identifikacije klasičnom metodom učinjene velike greške i potencijalno da jedan broj Srba sahranjen u grobnicama kao Albanci.
Ocenjeno je da je radna grupa na dobrom putu da prikupi dokumentaciju koju ni jedan sud neće moći da ospori i koja će pomoći da zločinci odgovaraju. Tužilaštvo za ratne zločine zaključilo je sporazum o priznanju krivičnog dela sa bivšim pripadnikom 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske Brankom Gojkovićem, optuženim za ubistvo više stotina civila u slučaju Srebrenica, na kaznu zatvora od 10 godina. Sedam pripadnika tog odreda ubili su više stotina ljudi na farmi Branjevo kod Zvornika u julu 1995. godine.
Ovo su novosti dana u 15 časova i 15 minuta. Podsećamo na najvažnije vesti. U Londonu se održava donatorska konferencija o Siriji. Srbija će pomoći sa pola miliona evra. Očekuje se i izlaganje premijera Aleksandra Vučića. Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji kojom se poziva na što skorije otvaranje poglavlja 23 i 24. U Atini tokom protesta zbog reformi penzionog sistema sukob policije i demonstranata. Nema izveštaja da je neko povređen ili uhapšen. A u nastavku između ostalog i da li će sutra biti oslobođen Julian Assange, osnivač Wikileaksa. Takođe, bit će reći i o prevenciji raka na Međunarodni dan borbe protiv ove opake bolesti. Podsećanje da u Srbiji godišnje oboli oko 35.000 ljudi, a umre više od 20.000. Top 16 faza košarkaške Evrolige, u Istanbulu Daruša Faka Crvena zvezda. Sutra oblačno, kiša, temperatura do 9 stepeni. Ujedinjene nacije zatražit će oslobađanje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea nakon što je panel UN-a u raspravi o pritvoru doneo odluku u njegovu korist, javio je BBC. Odluka će biti saopštena sutra. Prethodno je Assange, koji je više od 3 godine u ekvadorskoj ambasadi, izjavio da će se sutra predati britanskoj policiji ako komisija UN-a presudi da je on legalno pritvoren. Tanja Gajović.
Iako nije pravno obavezujuća, odluka Ujedinjenih nacija u Assangeovu korist šamari u lice Švedskoj i Velikoj Britaniji. Australijski aktivista za slobodu govora Julian Assange kaže da odluka Ujedinjenih nacija znači da je njegov pritvor bespravan i nemoralan. Vladimir Radunović, direktor obrazovnih programa za sajber bezbednosti u Diplo fondaciji, kaže da iako je odluka Ujedinjenih nacija usredsređena isključivo na zadržavanje osoba u pritvoru, a ne na Assangeovu delatnost u Wikileaksu, ona ima politički značaj.
Mi imamo konstantno jedno klatno koje se kreće između ljudskih prava i sloboda na internetu i povećenog nadzora zarad bezbednosti. Zanimljiv je moment u kome se ovo dešava, gde smo imali teroristički napad. Prosto trendovi pravni idu ka tome da nadzor na internetu bude sve veći, a to je ono čime se Wikileaks, odnosno Assange i Snowden, na primjer, se bavili.
Radunović dodaje kako je online privatnost na internetu počela da podlaže međunarodnom pravu više nego ikad.
Efekat suzbijanja špijunaže putem interneta između država u ovom momentu će udariti protiv ove priče o nadzoru i o povećenoj potrebi za nadzorom usled terorizma i tako dalje. Ja očekujem da će efekat ovoga biti svakako politički i da će taj to klatno, bar u nekom narednom periodu, biti više na strani zaštite ljudskih prava i privatnosti i dati nekako vetar leđa aktivistima, čak i onim državama koje pokušavaju da zaštite ljudska prava i slobodu govora.
Assange je pre 2 godine podneo tužbu protiv Švedske koja ga tereti za silovanje i Velike Britanije zbog nezakonitog lišavanja slobode. Australijski novinar je već 4 godine zatvoren u ambasadi Ekvadora kako bi izbegao izručenje Švedskoj gde se suočava sa navodima za seksualni napad. Osnivač Wikileaksa strahuje da bi iz Švedske bio izručen u Sjedinjene Američke Države zbog objavljivanja osetljivih američkih vojnih dokumenata 2010. godine, što predstavlja najveće curenje informacija u istoriji Amerike.
U Atini su se tokom protesta zbog reformi penzionog sistema sukobili policija i demonstranti, ali za sad nema izveštaja o tome da je neko povređen ili uhapšen. Grupa mladih je bacala zapaljive bombe i kamenice, prenao je Associated Press. Na protestu u centru Atina okupilo se nekoliko desetina hiljada ljudi. Zaposleni širom Grčke obustavili su rad, otkazani su letovi i plovidba trajektima i zaustavljen je javni prevoz. Škole, sudovi i apoteke su zatvoreni, a u državnim bolnicama rade samo hitne službe.
U nastavku ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o amandmanima na predlog zakona o sportu. Od 77 amandmana prihvaćeno je 17. Posle rasprave predviđeno je glasanje. Sednicu prati Mira Nikolić, koja se javlja iz Doma Narodne skupštine.
U parlamentu vlada prava predizborna atmosfera, ali i nervoza pred sutrašnju vanrednu sednicu na kojoj bi trebalo da bude smenjen ministar odbrane Bratislav Gašić. Zapaljivu atmosferu najavila su još poslanička pitanja na početku sednice. Poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović upitao je tužilaštvo šta je urađeno na ispitivanju kriminala u vrhu režima Bojana Pajtića u Vojvodini i nabrojao nekoliko firmi koje su bespovratno dobile novac iz Fonda za razvoj. Poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov ukazala je na neispunjena obećanja aktuelne vlasti, pa je pitala šta je sa povećanjem plata, reformom javnih preduzeća, jeftinim stanovima i ulaganjima Ujedinjenih Arapskih Emirata. Bilo je i pitanja REM-u o ukidanju reality programa, ali i učešću u kampanji, iako izbori još nisu raspisani. U toku dana između priča o amandmanima čule su se i rasprave o tome ko će na predstojećim izborima preći cenzus, ko s kim ide u koaliciju, pa čak i o tome koji je poslanik služio vojsku. Do kulminacije sukoba došlo je kada je poslanik Nove stranke Vladimir Pavićević preporučio poslanicima većine da ne čuče ispred pisarnice čekajući njegove amandmane. Poslanike Srpske napredne stranke je to uvredilo, naročito što, kako tvrde, čučanje i klečanje za njih ima isto značenje, pa će ministar Bratislav Gašić sutra biti smenjen zbog takve izjave, a poslanik ne želi ni da se izvini. U parlamentu je danas predsedavajući Igor Bečić oduzeo reč poslaniku opozicije Pavićeviću zato što je, kaže predsedavajući, imao osmeh na licu u sred ozbiljne rasprave. Poslanici su se za sada vratili amandmanima na zakon o sportu, mada je današnja atmosfera donekle najavila šta možemo očekivati sutra kada na dnevnom redu bude smena ministra odbrane.
Zaštitnik građana Saša Janković preporučio je da se načelnik komunalne policije Beograda Nikola Ristić razreši dužnosti zbog toga što je utvrđena njegova odgovornost za povredu prava građana i zbog ponovljenog odbijanja saradnje sa zaštitnikom. Kao razlogom, Bucman navodi postupke prema novinarskoj ekipi mreže za istraživanje kriminala i korupcije iz oktobra prošle godine, posebno nezakonito oduzimanje predmeta i brisanje snimaka iz fotoaparata te ekipe. Preporuka je upućena i zbog odnosa prema novinarskoj ekipi sajta Istinomer, koje u septembru bilo zabranjeno snimanje ispred restorana Sava Nova i protiv koje je napisana prekršajna prijava, uz obrazloženje da su ulaskom na gradilište ometali službeno lice u obavljanju dužnosti.
Predlog izmena zakona o komunalnoj policiji koji u skupštinskoj proceduri i dalje izaziva polemike u javnosti, posebno deo o ovlašćenjima i najava zapošljavanja dodatnih 1000 policajaca. Sandra Cvijanović.
Nove izmene zakona o komunalnoj policiji, koje je gradonačelnik prestonice zove investicijom u bolji i uređeniji Beograd, naišle su na podozrivost kako organizacija za ljudska prava, tako i građana. Građani smatraju da komunalni policajci ne zaslužuju veće ovlašćenja jer ih često zloupotrebljavaju.
Gore nego hijene postupaju prema nama.
Mislim da je to nakaradna stvar i podcenjivanje redovne policije. Ja mislim da ne rade dobro svoj posao. Gde ima para, tu trče.
Dobiju velika ovlašćenja, pa ne znaju šta smeju i šta ne smeju da rade.
Strašno. Ima ih kulturnih i finih, ali ima i bahatih.
Podsećajući da su samo u jednom slučaju komunalni policajci uspeli da za 10 minuta prekrše 30 zakona i propisa, zamjenik ombudsmana Milan Janković upozorava da bi dodatna ovlašćenja mogla da pogoršaju situaciju.
Bilo kakva proširivanja ovlašćenja komunalne policije su upitna. Zaštitnik građana je uputio preporuku koja se na kraju svodi na to da je celokupna komunalna policija potrebno prođe kroz neke dodatne obuke jer se ne snalaze u ostvarivanju svojih ovlašćenja.
Zakon predviđa i povećanje broja komunalnih policajaca. Prednost pri zapošljavanju imaće profesionalni vojnici i policajci. Gradski menadžer Goran Vesić tvrdi da ne zna tačno koliko novca je za to potrebno, ali zna da ga ima dovoljno u kasi Beograda.
Komunalni policajci su ljudi koji nisu trošak gradu, oni naprosto uvode red u gradu i to nije trošak. Mi ako hoćemo da imamo red, moramo da imamo više komunalnih policajaca. Imate delove grada koji nikad nisu videli komunalnog policajca. Ne mogu da vam kažem da će biti 1000 ove godine, to zavisi od toga koliko MUP njih može da obuči. Koliko ja znam, MUP može u jednom tom ciklusu da obuči 300.
Komunalni policajci za svoje ponašanje odgovaraju načelniku. Načelnik raport podnosi lokalnoj samoupravi.
Vladinom uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi za ovu godinu subvencije za ratarsku proizvodnju smanjene su sa 12 na 4.000 dinara po hektaru. Od toga je polovina osnovni podsticaj za biljnu proizvodnju, a druga polovina regres za đubrivo. Ratari su rezignirani. Iz vlade poručuju da država daje onoliko koliko ima. Davorka Tešić.
Lošu vest da su subvencije za biljnu proizvodnju svedene na trećinu prošlogodišnjeg iznosa, ratari vide kao još jedan dokaz da ih je država pustila niz vodu.
Ne možemo da pokrijemo ni 50% od semena koje je potrebno da bi se zasnovali nove površine. Nema od toga ništa.
Ne možemo ići u korak sa vremenom, ne možemo biti ravnopravni sa okruženjem, jer znamo kakve su posticaji u regionu. Naše resorno ministarstvo poljoprivrede, ministarka, nažalost, resorna nije uspjela da se izbori za nas poljoprivrednike.
Savjetnik premijera za poljoprivredu Dragan Glamočić objašnjava, međutim, da se država prostire prema guberu.
Vlada Srbije mora odgovorno da se ponaša u okvirima svog budžeta. Znači, za ovu godinu je realno planirati 2000 plus 2000. Da li će doći do povećanja, vidjet ćemo tokom polovine godine nakon razgovora sa MMF-om, ali ovo nije konačan stav. Nego ne možemo obećavati ljudima ono što ne može da se ispuni. Srbija je povećala sredstva za investicije, što znači svako onaj ko bude hteo da investira 10.000 eura za kupovinu neke mašine, Srbija će mu dati 5 do 6.000 eura iz budžeta. I zbog toga će to biti razvoj da orijentisana poljoprivreda.
Agroekonomista Milan Prostran kaže da će smanjenje subvencija smanjiti i nivo proizvodnje i ojaditi poljoprivredna gazdinstva.
Česte promjene agrarne politike, česte promjene sistema subvencioniranja, česte promjene nivoa subvencija mogu da ostave pre svega uticaj na njihov dohodak i na njihov ukupan prihod koji kao gazdinstvo ostvaruju, a svakako država će ostati bez većih roba ili količine roba za izvoz pri domaće tržište i naravno pomogla da posljedično izazove i veći rast cena.
Podsjećamo, subvencije za stočarsku proizvodnju za ovu godinu ostale su iste, kao i premija za mlijeko od 7 dinara po litru.
Ovo su novosti dana. 4. februar obeležava se kao dan kada je ceo svet ujedinjen u borbi protiv globalne epidemije raka. U Srbiji statistika poražavajuća. Godišnje oboli oko 35.000 ljudi, a umre više od 20.000. Najveći problem kod nas je čekanje na zračenje. Zbog povećanja broja obolelih, Srpsko lekarsko društvo sa onkolozima iz cele zemlje pokreće jednogodišnju kampanju borbe protiv raka, kaže predsjednik društva dr. Radoje Čolović.
Naš akcenat na edukaciji kod lekara biće na što je moguće ranijem prepoznavanju simptoma, na ranijoj dijagnostici, na savremenom lečenju i na palijativno zbrinjavanje onkoloških bolesnika. Kao poseban interes ćemo ispoljiti prema najčešćim malignim bolesti, pre svega karcinom pluća, od koga u Srbiji svake godine oboli oko 5.000 ljudi. Radi se skoro isključivo o pušačima. Imamo oko 4.500 karcinoma dojke sa lošim vestima u tom smislu što obolevaju se mlađe žene.
Kultura.
Izložba o dostignućima poljskih naučnika u kriptologiji tokom Drugog svjetskog rata biće otvorena večeras u galeriji RTS-a. Posetioci će vidjeti mašinu nazvanu Enigma koju čuva Beogradski vojni muzej u stalnoj postavci. Izložba će biti otvorena mjesec dana.
Sport. Teniser Viktor Trojicki uspješno je startovao na turniru u Sofiji. On je u drugom kolu savladao Nemca Daniela Branca 6-4-6-3. Kasnije danas u drugom kolu Filip Krinović sastaje se sa Špancem Robertom Bautistom Agutom. A u šestom kolu top 16 faze Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraju u Istanbulu protiv Darušafake. Meč počinje u 19.30. Slobodan Maletić.
Crveno-beli su u seriji od tri pobjede savladali su Panathinaikos, Unikahu i Lokomotivu, tako da se u dobrom raspoloženju dočekuje susret sa turskim timom, koji će večeras imati dodatni motiv da zabeleži prvu pobjedu u top 16 fazi posle nekoliko tesnih poraza. U Zvezdi su svjesni da Darušafaka trenutno ima skor koji sigurno ne pokazuje realan kvalitet te ekipe. Trener Dejan Radonjić smatra da će njegov tim morati da spreče Darušafaku da nametne željeni ritam i kontroliše utakmicu.
Moramo da pokušamo da dobrom odbranom i pametnim napadom ne dozvolimo protivniku da kontroliše i dešavanja terenu, da uzme stvar u svoje ruke, jer oni ako uđu dobar ritam, jer ogromno iskustvo koje imaju kvalitet, mogu da naprave velike stvari, da pokušamo na taj način da dođemo do mogućnosti da ih na njihovom parketu izradimo.
U našem timu zdravstvene probleme ima samo Quincy Miller i neizvesno je koliko će on biti u stanju da igra. Utakmica u Istanbulu počinje u 19 časova i 30 minuta.
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. U ovom trenutku najtoplije u Negotinu 8 stepeni, u Somboru je 7, u Novom Sadu 6, u Nišu, Kragujevcu i Beogradu 5 stepeni, najhladnije na Kopaoniku minus 6, vreme sutra.
Promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša i susnežica, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, dnevna od 4 do 9 stepeni, u Beogradu 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, prvog programa Radio Beograda, urednik vesti, Irena Jelovac, tonska realizacija, Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju, ne menjajte frekvencije.